Awa tokwa kota gereni use. So lango ti ponte kot asi awe, azo ti Jezu kwe abungbi tereti ala nandu oko. Gi yo tonga so, mbeni toto so akpa toto ti kota pupu alondo nanduzu si amuya ti daso ala yeke daso kwe. Ala ba ambeni yeso akpa amenga ti wa asi. Amenga ti wani akangbi yati ala si aduti na liti zo oko oko kwe. Ala kwe asi na yingo vurusi ala tonda ti tene tene na ayanga ndende tonga na tiso yingo amuna ala lege ti tene ngoni. Anda ambeni zwif so aye tene ti nzapa mingi ayeke na Jerusalem. Ala londo na akodron ndende ti duni ya mobimba si ala ga. So ala magoti azoni. Ala ga abungbi tereti ala gbani gbani. Liti azoni aga kiri kiri. Mbanga ti so zo oko oko ayeke ma azo ti Jezu so ayeke tene tene ta na yanga ti kodro tilo. Liti ala kwe akpe, beti ala adosi ala tene.
Azo so ayeke tene tene so, ala kwe ayeke azo ti Galile pepe. Asara tungane si zo oko na pupu ti e, ayeke ma ala ta na yanga ti kodro tilo so. Eso e londo na Part, na Medi, na Elam, na Mesopotami, na Judé, na Cappadoce, na Pont, na Asie, na Phrygie, na Pamphylie, na Égypte, na Akodro ti Libye, duru na Cyrène. Ambeni alondo na Rome si asara kodro ge. Ambeni alondo na Crète, ga na Arabie. Eso kwe ayeke ge. Azuif na ambeni zo so ayeke batandia ti Moïse. Eke mala na ta ayanga ti kodro ti ala eke tene tene ti akota Yesu nzapa asara.
So liti ala kwe akpesi ala inga liti ala na yeni pepe ala unda tereti ala atene.
So ayeti tene nye.
Me ambeni ayeke e azoti Jezu atene.
Azo sa yo sabagbole tela we.
Pierre aluti. Lona amba ti lo awa tokwa balioko na oko si lo tene tene na kota go lo tene.
Amba ti mbi azuif na ala so kwe asara kodro na Jerusalem. Ala zi meti ala, ala mamizoni, mbi eti fanda ti yeso na ala. Azo so yon samba ondo ti ala pepe. Tongana ti so ala yeke tene na beti ala so. Biani, yeke gina mbonga gumba ya tinda perere. Metene so wayanga nzapa jwe la tene ando so. Nila si awe so lo tene. Nzapa atene, na ati alago tindani, fade mbi yeke sara titene yingo timbi agarando ti azo kwe, amwole nge ti ala ti koli na ti wali ayeke tene piko titene ti anga timbi, amasika ti ala ti koli ayeke baye na ya timbeni ye tonga na bango li, ambakoro ti ala ayeke bali ti ala, biani na ya ti alango niso, mbi yeke sara titene yingo timbi agarando ti azo ti kwa timbi ti koli na ti wali si ala ayeke tene piko titene ti anga timbi, Fade mbi eke sara ye ti dongo be na le ti nduzu si mbi eke sara ye ti kpene na ndo ti sese. Mene, wa na mgbongboro guru ti wa. La eke ga vukongo ndo. Nze eke ga gbengba tonga na mene. Na pekoni fade lango ti kota gbea eke si. Kota lango so azo eke ba goda ti nzapa. Tonga so zo so kwe eke iri kota gbea ti mu maboko na lo. Fade lo eke so kwa. Azo ti Israel ala matene so. Jezu zo ti Nazaret eke beni zo so nzapa. Afanale ti ala, so ni la ni tokwa lo. Ni la nzapa asara akota ye, na ye ti dongo be, na ye ti kpene na lege ti lo. Ala wani, ala ba ayeni, mbanga ti so ayeni kwe asi gina popo ti ala. Azi akoli so na mamboko ti ala. Ala kanga lo na ndo ti keke ti kroa si ala falo. Anda nzapa ayinga kozo ni si lo leke na beti lo awe. Men nzapa zingo lo na kwa awe. Lo zilo na ye ti pasi si ti kwa. Mbanga ti so kwa eke nangangu pepe ti banzi lo. Biani David atene tene chilo atene. Mbieke ba kota gbia na dawan timbi lakwe. Lweke na mbage ti maboko timbi ti koli. Mbeni yeti yingi mbia eke da pepe. Ndani la, beti mbia nzere si mbieke ebia na ngia. Ata so mbieke zoso eke kuyande kuingo. Mbizia beti mbi ti kumo. Fade mo eke zia mbi nandotia kwa pepe. Mbiso mbizia beti mbi kwa eti sara namo. Fade mo eke zia mbi ti funa eti duti kwa pepe. Mo farambi lege soa eke goena zona fini. Fade mbi eke duti na ngia na letimo. Aeta mbieti tene na ala tene mbiri mbiri na ndoti kota rati e David. Lo kuisi alulo. Sendeti kwa chilo angbala so na popoti e. Lo ekelari wayanga zapa silo inga yeso nzapa adeba yanga tisara na lo. Fadembeni ale chilo aeke duti na ndoti mbata tibia na peko chilo. David a inga kozo ni so fade mesi aeke zingo na kwa. Ni lalo tene. Nzapa azialo na ndoti ya kwa pepe. Tere chilo afuna ya ti duti kwa pepe. Jésus sombi eke tene tene ti loso. Nzapa azingo lo na kwa. E kwa e bayeri na letiye. Nzapa ayalo na nduzu si azialo na mbage ti maboko ti lo ti koli. Lo wara na maboko ti baba ingo vuruso amuzendo ni. Fade so lo sara si ingo ne aga na ndotiye. Nila ala eke bani si ala eke maniso. David, solo wani lo maka na yayu la ko pepe lo tene. Kota gbe atene na kota gbe timbi. Atene, duti na mbage ti maboko ti biti koli. Bimbi sara titene awa to timo agato kana mbata ti gbeti gere ti mosi. Aeke nzoni azo ti Israel kwe ainga tene so mbiri mbiri. Jezu so ala falo na ndoti keke ti kruwa so. Nzapa asara si loga kota gbea na mesi.
So azoni ama tene so. Tene ni agbu beti ala mingi si ala unda pier na ambeni watu kwa ni atene.
Aita, yela alimbi esara.
Pier akiri tene na ala.
Aekenzoni ala oko kwe azia ngwene legeti sarango eti ala. Ala wara batem na iriti Jezu Kristi tene nzapa azi shokbari na liti ala. Tonga sofa de nzapa eke muna ala ingo vuru. Bia ni nzapa amu zendo ni ndaliti ala. Ndaliti amole ngeti ala nga ndaliti bati azo so kwe eke na yongorondo. Ala so kwe fa de nzapa kota gbiati eke iri ala.
Pierre atene ambeni tene mingi. Lomu wango na ala ti tene tene ni alibeti ala si amungangu na beti ala lutene.
Azo si fareso aeke ashoni zo. Aeke nzoni ala siki na popoti ala si ala sokwa.
Azo so aye dana tene ti Pierre ala waga baten. Na lango ni so, azo ndugu na saki ota amana besi ala lina yati bumbiti azo ti Jezu. Ala yeke bumbi lakwe na tereti awa tukwa ti mandaye, ti duti na beoko, ti tekobe ti beoko, ti sambe la nzapa. Awa tukwa asara aye ti dongo be mingi na aye ti kpene simbeto agbu azo kwe. Azo ti Jezu kwe ayeke duti na beoko si ala yeke bumbi aye ti ala oko. Ala yeke ka aye ti ala. Ala yeke kangbi nginzani na popoti ala, zo oko awaraye alimbi na yeso atialu. Na yati lango oko, na beoko, ala yeke bumbi na yati kota dati nzapa, ala yeke tekobe nando oko na yati adati ala, ala yeke teni nangia na nzoni be, ala yeke sepela nzapa si azo kwe aye ala. Na yati lango oko, nzapa ayeke sarasi ambeni zoso aso kwa ayeke li na yati bumbiti ala.